I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju. Pomaže Bog, oče Luka.
Bog pomogao.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja ocu Luki postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, jučer smo proslavili praznik Sveta Tri Jerarha, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovoj trojici svetitelja.
Da, juče proslavili smo Sveta Tri Jerarha, bili smo ovdje u manastiru kod Majne divnu službu, jednu od onih služba koje se pamte čitavog života, zato što su na toj službi bile i mošti Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog, dakle dvojce od Sveta Tri Jerarha, i još dobili smo novog monaha Grigorija, koji je to, onda je popunjeno, sad ima sva tri jerarha tu. Ne kažem da monah Grigorije neće biti kao Grigorije Bogoslov, ali eto, barem je eto popunjeno i sećanje na Svetog Grigorija Bogoslova time što je stari Radosa dobio ime monaha Grigorija. Ovaj praznik je nastao zbog jedne nedoumice koja je bila u Carigradu u vrijeme kad su se već sva trojica ovih velikih hijerarha upokojili, pa sad narod domišljao koji je od njih veći pred Bogom, da li Sveti Jovan Zlatoust, da li Vasilije Veliki, da li Grigorije Bogoslov. Pa u tim razmatranjima tako došlo je malo i do postavljena uopšte pitanja o vrednosti svakog od njih i koji je od njih najzaslužniji za crkvu. Normalno svako je imao svoje argumente za nekog od njih koga je smatrao većim. I to se malo zaoštrilo, ali na sreću patrijarhu Carigradskom u to vrijeme javila su se sva tri jerarha u istoj slavi i rekli da su njih trojica pred Bogom isto. Tako ustanovljen ovaj praznik trojice stubova pravoslavne crkve, koji evo do danas se slavi. Divni vladika Nikolaj u Ohridskom prologu objasnila i praznik jednom svojom pjesmicom. On posle svakog dana čitanja svetitelja, kao što okrutski prolog je čitanje svakodnevno svetitelja koji su se taj dan, pa ima i poneki put ta mala pjesmica i pjesmica posvećena sveta tri jerarha, pa kaže, objašnjavajući o ove razmirice u Carigradu kod toga koje veće, pa kaže: u vječnosti svi se slažu, jednog vičeš, tri pomažu. I tako on ovako je na jedan narodski način fino objasnio ovo što je bilo patrijarhu Carigradskom javljeno u viđenju.
Evo, za početak, oče, pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Sve nas je ovih dana ovako malo potresao jedan događaj. Na ime aktivista Crvenog krsta iz Afganistana nalazi se pred smrtnom kaznom zbog obraćanja u hrišćanstvo. Pa evo, pročitat ću tekst. 45-godišnjem Saidu Musi, ocu šestoro djece, rečeno je da će, ukoliko se ne vrati u islam, za nekoliko dana biti ovješen. Gospodin Musa je odbio da se odrekne svoje vjere i izjavio: mogu raditi šta hoću sa svojim tijelom, a da li će moja duša završiti u paklu, odlučuje samo Bog. On je također saopštio da su ga u zatvoru mučili i zlostavljali i čuvari i ostali zatvorenici. Said Musa je uhapšen 31. maja prošle godine nakon što je lokalna televizija emitovala snimak tajnog krštenja grupe Afganistanaca. Advokati odbrane su odbili da ga zastupaju ukoliko se ne odrekne hrišćanstva, dok su drugi odustali nakon prijetnji. Musa je 1990. godine izgubio nogu u eksploziji mine i 15 godina je radio kao psihoterapeut za Crveni krst, gdje je pomagao ljudima koji su također ostali bez udova. Ovaj slučaj izazvao burnu reakciju Agencija za ljudska prava širom svijeta, koji ukazuju na to da je Afganistan potpisnik univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, po kojoj su svim ljudima zagarantovana prava vjeroispovjedanja, među kojima i pravo na promjenu vjeroispovijesti. Po islamskom šerijetskom zakonu, obraćenje iz islama u drugu vjeru smatra se prestupom koji se kažnjava smrću. Ova vijest, kaže naša slušateljka, dirnula u svako hrišćansko srce i dušu. Ima li mogućnosti pomoći ovom čovjeku koji se krstio svojom voljom u hrišćanstvo? Ko je krstio ove ljude, iz koje patrijaršije, ne piše u tekstu, a ima li mogućnosti da se u našim crkvama svaki dan, ako ne možemo pomoći da se oslobode iz zatvora i mučenja, ovim novim Hristovim učenicima da se uvede moleban za spas ovih ljudi u svim pravoslavnim crkvama, da se njihova imena pominju na proskomidi, da Gospod spasi nevine ljude. Evo, pred časni post, kaže slušatelj, kada pokažemo, ako je moguće, dijela naše.
Da, to je zaista uzbudilo sav hrišćanski svijet, ovaj događaj. Mora se sve na vreme u islamu to i događa, da se pod pretnjom smrtne kazne traži od nekoga da se odrekne Hrista. Jedino što mi sad ne znamo, da li je on kršten pravoslavno. I zato bi trebalo ovog novog ispovjednika da, evo, bar ovako pominjemo u ličnim molitvama. Su bile skoro i dvije devojke u Iranu bile osuđene, one su se bile krstile u pravoslavnoj crkvi. Znači, evo da se molimo za brata našega, a ako je to doznamo da je pravoslavna crkva koja je izvršila to krštenje, što je u Afganistanu vrlo teško. Mislim, tamo samo protestanti imaju nekakvu prođu, ali eto, možemo da se molimo za čovjeka, oca šestora djece, da eto bar ove afganistanske vlasti postupe, ako već ne mogu po Božijem zakonu, da postupe bar po toj deklaraciji o zaštiti ljudskih prava.
Pitajte sveštenika.
Naš slušalac iz Beograda kaže, s obzirom da se u grijeh upada tako što nam dođu grešne pomisli od đavola, kako se objašnjava prvi veliki pad anđela Satanaila, odnosno odakle ili od koga su stigle njemu grešne pomisli?
Jedna zanimljiva priča, nije potpisao niko od svetih otaca, ali tako pročitao iz ove naše pobožne knjige o tome kako je Satana pao. Kaže se, na predvečnom savjetu Božijem, na koji on okupio 9 čina anđelskih, tu je bio i Satanail, on je bio prvi do Boga, zvijezda Danica, Denica, kako te zovu. I kaže se tu, kaže Bog, okupi 9 činova anđelskih, pa im reče da sad stvara 10. anđelski čin, u koji će se on upisati likom svojim, i da će taj 10. anđelski čin biti najsavršeniji, i da ovih 9 anđelskih činova treba da mu služe. Na šta prvi do Boga Denica Satanaje reče, ja neću, i povuče za sobom jedan veliki broj tih anđela, tako da je eto na taj način nekako objašnjen ovaj veliki pad. Pitanje da li ova priča potpuno ispravna, ali evo, dok ne dođemo do prave, i ova može nekako malo da objasni šta je možda sigurno, da je gordost uzrok pada. Nije on imao nikakve pomisli koje je primio, nego je to zlo izraslo u njemu, eto, na onaj način na koji eto gordost izrasla u čovjeku, pa tako i u anđelu, evo, da sam sebi bude Bog, da ne može niko da ide ispred njega. Bog nije stvorio ni zlo ni grijeh, ali ono što Bog hoće i od anđela i od ljudi, to je slobodno proslavljanje njega kao Boga, ne ništa nasilno. Bog bi mogao od nas da stvori raspjevani hor koji bi mu stvarno odnosio slavoslov, ali koji bi bio prinudan, ali u tom da više ne bi bili ljudi, ne bi bili oni koji su stvoreni po obrazu i podobiju Božje, već bi to bili nekakvi roboti. A on toliko cijeni čovjeka da mu je dao, i čovjeka i anđela, da je dao tu slobodnu volju. I kao što se to čovjek danonoćno izjašnjava za ili protiv Gospoda, tako su i anđeli bili. Kaže se da je baš sveti arhanđel Mihajlo s tom reči pazimo, koju stalno mi izgovaramo na svetoj liturgiji, da je on zaustavio taj, tako kažem, otok anđela koji su krenuli za Satanom.
Osim svetog Nektarija Eginskog i Bogorodice, koji se još svetitelji prizivaju pored jela osvećenja za savremene bolesti?
Pa sad ako ima, pa ima savremenih bolesti, ali svetitelji su uvijek vječno vremeni. Oni su i savremeni, i prije vremena, i poslije vremena ovih naših. Tako da mislim da najviše oni svetitelji prema kojima čovjek ima nekog, što bi se rekao, afiniteta, osjeća nekako njihovu zaštitu, da se njima naročito moli, i onima koje, to što kod Grka ima to neka riječ fina, da kaže, ako si išao na pokloništvo nekim moštima, taj se svetitelj moli za tebe. Pa eto, najbolje tako njima da se molimo.
Po crkvenim propisima i kanonima, šta se dešava sa dušom upokojenog koji je kršten u pravoslavnoj vjeri, a kad se upokojio, sahranjen je po rimokatoličkim običajima, odnosno obred je izvršio rimokatolički sveštenik? I šta se za takvog čovjeka, odnosno njegovu dušu, može naknadno uraditi u pravoslavnoj crkvi, ako je od sahrane prošao već određeni broj godina?
Pa sigurno treba napraviti opijelo, pomoliti se za dušu takvog čovjeka. Nije samo to što je urađen rimokatolički obred, imamo mi milione još uvijek pravoslavnih koji su postradali na ovaj ili na onaj način, nad kojima nije izvršeno nikakvo opijelo. Evo sad u ovih zadnjih 20 godina mitropoliti u Crnoj Gori održao pjeva onima kojima od rata nije održano opjelo, tako da eto možemo i kasnije i normalno da ih pominjemo na svetoj liturgiji i kad su pomeni za upokojenje.
Kako vjerni koji živi liturgijskim životom treba da pristupi liječenju paničnih napada kao jednog od vidova anksioznosti koji mu se povremeno javljaju u vidu neracionalnog straha, lupanja srca, tjelesne nelagodnosti, osjećaje da će mu pozliti i slično. Kakav je stav crkve prema ovoj vrsti psihosomatskih poremećaja, pita slušalac iz Niša.
To zavisi od slučaja do slučaja, znate. U svakom slučaju bi trebalo stvar da se postavi na svoje mjesto što se tiče duhovnog života, znači najvažnije da je čovjek kršten, da je vjernik u onom pravom smislu, znači da pohađa svetu službu, da je redovno na liturgiji, da se pričešćuje, da se ispovijeda, da mu se to kad treba pročita neka molitva i da bi eto može da posjeti neku svetinju, da se pomoli, i trebalo bi to sve da se time sredi. Znate, ja se bojim stalno da nekom nomenklaturom ove zvanične psihijatrije neki put ljude ubacimo u probleme koje oni u stvari nemaju. Znači može da bude u pitanju iskušenje, nešto recimo neki neispovjeđeni grijeh koji normalno kao takav onda pravi nekakvu turbulenciju u organizmu i duhovnom i ovom fizičkom organizmu, a eto mi to proglašavamo za nekakvu anksioznost ili bilo šta drugo, i onda je liječimo kao to, a u stvari u pitanju nešto vrlo jasno. Tako da najbolje se čovjek prvo da se preispita, da se ispovjedi, da vidi šta bi sve moglo da bude uzrok toga, jer mnoge naše stvari koje nam se dešavaju u životu imaju svoj uzrok u tom našem odnosu prema Bogu, prema svijetu, čovjeku, kosmosu. Dakle, da smo mi uzrok tih stvari koje nam se dešavaju. Ako je u pitanju nekakvo organsko oštećenje, onda je normalno da, zašto da ne, čovjek može i da potraži pomoć ljekara.
Ima takav utisak da su današnji ljudi skloniji da se ispovijede nekom svom bliskom, bilo članu porodice ili prijatelju, a sve rijeđe sveštenom licu, i da kažete nešto o pismenoj ispovijesti, zamolio je naš slušalac.
Mislim da se tu radi o dvije potpuno različite stvari. Znači, kada se takozvano ispovijede nekom svom bliskom, prijatelju ili članu porodice, to u stvari nije ispovijest, to je povjeravanje, koje je sigurno dobra stvar. Međutim, ispovijest nije povjeravanje, ispovijest je zaista priznavanje pred Bogom i pred crkvom. Ovo puta u licu sveštenika u ranoj crkvi, to je bilo pred čitavom zajednicom, znači priznavanje svojih grijehova i jedno obećanje Bogu da će se voditi jedan novi život, da se ti grijesi više neće ponavljati. Normalno, ako se ponove, ne daj Bože, opet je to, ta ispovijest stoji kao nešto čemu stalno možemo da se vraćamo i da stalno ispovjedamo te svoje grijehe. A ovo povjeravanje, to je, eto da kažem, pomaže i to na jedan način čovjeku, eto, ali to sigurno nije ono što se računa kao ispovijest, dakle ono za što se može dobiti stvarno oproštenje grehova.
Kakav stav crkva ima prema 21. decembru 2012. to je datumu koji bi trebao da obilježi kraj ovog vremena i početak novog, i da li to može da se poveže sa Jovanovim otkrovenjem napisanim na ostrvu Patmos?
Ja sam već malo u godinama, ja pamtim ne tu 2012. nego pamtim i 92. godinu, i negdje od 85. i 6. do 92. to je bio po čitavom svijetu, eto, 92. za cariće se Antihrist, počinje novi svjetski poredak, gotovo, spasavajte se svi. Znači, to su ljudi koji su znali da će doći Antihrist 92. godine, iako u Svetom pismu jasno se piše da o kraju vremena ne zna ništa ni Sin Boži, nego Bog Otac. To sam Hristos kaže. O ovome ništa ne zna ni Sin, do jedino Otac. E pa, pošto ovi ljudi više znaju nego Hristos, onda eto tako, znači moraju povremeno da pomjeraju te datume. Sad je 2012. Međutim, posle 2012. godine jako blizu, ja mislim da će se to sad protegnuti na bar 2020. godinu, naći se tu nekakve matematički proračuni o vremenu, znate, pošto ne znam Hristos matematiku, ali mi znamo matematiku, pa ćemo mi da izračunamo kad će kraj vremena i onda ćemo to lako da povežemo i sa Jovanim otkrivenjem i sa Svetovim.
Slušalac pita, što se tiče sivopusne sedmice, kada se ne jede meso, samo jaja i mliječni proizvodi, ali u crkvenom kalendaru kaže, stoji da je sivopusna sedmica trapava sedmica, što znači da nema posta. Da li to važi samo za monahe i monahinje, da se u toku sivopusne sedmice ne jede meso, a za mirjane ne važi?
Pa tu je problem sivopusne ne sedmice, nego nedjelje. To je dan nedjeljni kad se otpušta sir, to je već početak posta. A ono ranije, što naš slušalac naziva siropusnom sedmicom, to je mesopusna nedjelja. Posle te mesopusne nedjelje se otpušta meso, dakle to je ono što on zove siropusnom sedmicom. I u toj nedjelji se jede ovo što nazivamo bijeli mrs. A monasi, pošto oni ne jedu meso, oni tu otpuštaju ribu. Oni ne jedu ribu posle mesopusne nedelje, i kada dođe siropusna nedjelja, dakle dan nedjelji, posle nje se otpušta sir, zato zove siropusna, i krećemo u veliki post.
Evo pitanja naše slušateljke iz Banja Luke, to je u stvari ovako više pitanja, kaže da je zanima kako se odbraniti od napada zlih duhova, ako ih osjetite u sebi ili oko sebe. Naprimjer, dok čita molitvu ponekad osjeti takvo gušenje, vrtoglavicu i lupanje srca, da je sigurna da je napada zao duh, ali ona se tada ljuti i čudi i uglavnom je par puta osjetila i kako joj se smiju ti zli duhovi, a nema pojma koga da pita za pomoć, ne šta da uradi. Kaže da su sveštenici odbijali da joj čitaju molitve za izgon demona i bježe od toga, pa su čak krenuli da je izbjegavaju. Kaže da je njen otac nevjernik, da je ružno pričao Bogu, pa pita i kako razumiti takvog čovjeka, da li se on može privesti pokajanju i kako se prema njemu ponašati. Najgore je, kaže, što je u panici da je izgubila svoju dušu jer je čula glasove i ne sjeća se šta je sve odgovarala na te glasove. Da li protiv Boga ili ne, primijetila da se neki njeni grijesi, to jest ponašanje prije pokajanja, sad prenose na njeno dijete i ne zna kako da ga zaštiti, da ne previste greške i da ga ne zadesi isto zlo kroz koje je ona prošla, ali uz pomoć Božiju i uz ispovijesti pokajanje, mnoge grijehe je prestala da radi. Teško joj je ne primati negativne pomisli koje u njoj izazivaju gnjev i to obično prema drugima. Pa kako se čistiti od te čistote u sebi koja se osjeti, a željeti Boga u sebi? I kaže da ima problem sa samovoljom.
Pa evo na kraju ona odgovori sa rješenjem, sa samovoljom. Možda u tome sve. Dakle, ono zašto nju možda tako, kako ona kaže, sveštenici izbjegavaju, možda to suviše insistiranje da su to nekakvi zli duhovi, a možda nisu. Ali u svakom slučaju treba nekako trezveno svemu tome da pristupi. Ona je vjernik, hrišćanin, treba redovno da dolazi u hram, redovno da se ispovjeda, da se pričešćuje i neka slobodno osvešta taj prostor u koje, evo kako ona kaže, javljaju se zli duhovi, zato se prostori i osveštavaju, da siđe blagodat i blagoslov Boži nad njih, da bi oni bili nama na poboljšanje u vjeri i da ne prilazi ovom problemu panično. Jer ako se prilazi panično, onda na ti ljudi posumnjaju da tu možda nije ništa duhovno u pitanju, nego da možda je to tako nekako, znate, ima nas raznih, što kaže, razno smo cvijeći u Božoj bašti, pa ima ljudi koji je to tako malo neki put ne priđe na pravi način nekoj realnosti, nego od nje napravi nešto senzacionalistički, pa im posle više ljudi i ne vjeruju, čak i sveštenice. I zato je bolje neka se primiri ovako, neka postupi onako, neka samo ide po zapovestima Hristovim, neka se kaje za grijehe što je učinila, i trebao bi se ovo da prestane. Normalno, uvijek je dobro da se osvešta prostor u kome neko živi.
Evo, pitanje našeg slušaoca iz Metohije, iz opštine Klina, kaže da tu ima dosta katolika koji žive zajedno sa pravoslavnima, za sada nemaju nikakvih problema sa njima. Kaže da je interesantno kako oni govore o novom svjetskom poretku, kako je to navodno dobro za sve nas. Kako za 2 godine treba da budemo zajedno u vjeri, navodno hrišćanskoj, kao pravoslavac, svetosavac, on kaže da zna da tjelesna smrt nije prava smrt, nego da je to grijeh istinska smrt i zato se kaže plaši svojih grijehova i pita zašto se mi ponekad ne pitamo da li smo na pravom svetosavskom putu ka istini. Kaže, istrajat ćemo ovdje u Metohiji uz pomoć Božiju sa našom pravoslavnom vjerom svetosavskom.
Da, treba se ispitivati sigurno da li smo u pravoj vjeri. To i apostol Pavle kaže, da se non stop preispitujemo kakav je naš put ka Bogu, kako je naše stajanje pred Bogom. Koliko tu možda mi treba da stojimo pred Bogom, a ne da stojimo u mjestu, što se kaže, moramo da napredujemo, što isti apostol kaže, da revnujemo za veće darove, dakle da prilazimo bliže Bogu. A činjenica da je vjera sama po sebi, ova istinska vjera, pravoslavna naša, da je ona takva da ona ne može da stoji u mjestu, nego ili raste ili pada. Zato, kako su govorili komunisti, ona im je bila dobra riječ, nema odmora dok traje obnova. Kao pravoslavac, svetosavac, kao kaže naš slušatelj, zaista treba da se preispituje stalno, da vidi stoji li u toj vjeri i napreduje li u toj vjeri. Normalno, napreduje se time što čovjek tananije vidi svoje grijehe. Ako se čovjek sebi čini pravedan i bezgrešan, očigledno je da je već stagnirao, da ne kažem da je već počeo da pada na tom putu istine. Ali ako ono što mu se nekad nije činio greh, sad smatra grehom i vidi ga u sebi i bori se protiv njega, onda znači da je na pravom putu i da je napredovao u vjeri.
Na koji se način Gospod otkriva u međuljudskim odnosima i da li na način koji je nama shvatljiv i koji možemo primiti, pita slušalac.
Gospod se otkriva i u međuljudskim odnosima, i u njima, ali ne samo u njima. Ali opasno je samo tražiti ga na jednom mjestu. Mislim, prvo čovjek mora da ga traži u nekom svom pregnuću ka nebesima, mora da ga tu traži da vidi kako Bog lično njemu govori. Jer u ovom međusobnom odnosu sa drugima tu često uđu i ti pipci sujete, samo povređenosti, mada očigledno da Gospod je to ko ima uvo da čuje, čuće ga i tu. Naši bližnji su nam zato dati da mi steknemo ljubav, da bismo se otvorili za ljubav. Najlakše preko onih s kojima smo prirodom povezani, dakle u porodici, pa se dakle dalje širi ta ljubav i na ostale ljude. Ali u tome isto mora čovjek da se trudi. To ne ide samo od sebe. Ne može se carstvo zadobiti na duše ko sve duvan pušeći. Tako kaže majka Evrosima Kraljeviću Marku. Znači, potreban je trud da bi se zadobila ta ljubav. A ljubav je neko mjerilo pomoću kojeg vidimo, eto kako stoji to naš odnos sa Bogom. Jer zaista, ako imam i svu vjeru da i gore premještam, iako dam tijelo svoje da se sažeže, kaže apostol Pavle, ljubavi nemam, onda sa zvono koje zveči ili kimval koji ječi. Tako da treba gledati, ako već gledamo i tražimo Boga u međuljudskim odnosima našim, da vidimo prvo koliko mi imamo ljubavi, jer onda ćemo ga primetiti. A ako nemamo ljubavi, onda ćemo sigurno primetiti samo šta su drugi nama dužni da daju, a nisu nam dali, i nećemo shvatiti da je to u jednoj inverznoj perspektivi u stvari slika našeg duhovnog stanja, dakle da smo se borili na pogrešnom polju.
Postoje li dan danas lažni proroci o kojima govori Hristos vjernima da ih se paze, ovakvih koji dolaze u ovčijoj koži unutra, a unutra su vuci grabljivi, pita slušalac.
Ima ih itekako, kako da ih nema. Danas ih ima više nego ikad. Nekad ih je bilo malo, jer ih hrišćanstvo nije bilo mnogo rašireno. Onda kad je Gospod govorio o lažnim prorocima, a danas ih ima toliko da ima ih i među inoslavnima. Evo, ako neko nekim slučajem pogleda neke te kanale na televiziji koji su puni protestantskih emisija, onda će da vidi te lažne proroke. Interesantno je koliko, recimo, da kažem, naši lažni proroci koji uglavnom proriču o kraju vremena, bliskom kraju vremena, koliko imaju mnogo od ovog protestantskog duha. Možda se njima i čini da su oni nekako jako dobri pravoslavci, ali kad pogledate u suštini kako izgleda to učenje, to strašno liči ili na adventiste ili na ovu zvaničnu protestantsku liniju. Vidite da to u stvari ista priča. Eto, još malo pa bit će skoro propast svijeta, ali da se mi spasavamo time što ćemo vjerovati će biti propast svijeta, i ako je moguće u nekakvoj panici. A to da gledamo kako je naše unutarnje stanje i o tome šta će se desiti kad se Gospod zaista pojavi. Hoćemo li mi odgovoriti njemu, da li će svo biće naše, svo unutarnje biće naše odgovoriti njemu, dođi Gospode, ili će reći nešto drugo. U tome niko od ovih, tako da kažem, čekača zadnjeg vremena koji su ovo danas se umnožili, niko tome ne odgovori, ni naši ni protestanti, nego samo je bitno da će u toj jednoj opštoj kataklizmi koja se dogoditi i katastrofi, eto tako hrišćani se nekako spasti, ali se uopšte ne kaže kako, kao da ćemo se mi kao hrišćani spasti bez obzira na naše unutarnje i trenutno stanje, mada Gospod kaže, fino kaže, u čemu te zateknem, u onom ću te suditi.
Благослови мне, Сергей.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite program Radio Svetigore, emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras odgovara iguman manastira Svetog Save u Grblju, arhimandrit Luka, a brojevi telefona našeg radija su 041 230 050 041 233 182. Slušalac pita, oče, da li i često sjećanje na gospodinu da može biti molitva i da li se i od molitve može napraviti svojevrstan idol?
Da, često sjećanje na gospoda može biti molitva. Ako se često sjećamo gospoda, mi ne možemo da grešimo. Ako se često sjećamo gospoda, znači mi njega prizivamo. To već na neki način jeste molitva, držimo ga u sjećanju. Ako se, da kažem, utvrdimo u tome, doćemo do onog, do riječi svetog Isaka Sirina, koji kaže da je istinska molitva osjećanje Boga. Eto, ako i se mi budemo sjećali Gospoda, to je divno. Znate, apostol nam je zapovedio, apostol Pavle, molite se bez prestanka. Ranih hrišćanima to je, da kažem tako, bilo, to je bilo njihovo disanje. Monasima je ta neprestana molitva, ako je zadobiju, to je ispunjenje tih riječi. Međutim, za ljude koji žive u svijetu nije to lako, znate, uz zvuke bagera i tramvaja ili svašta što može da se desi, ili jednostavno nekakve razorne muzike. Pravo vam kaže, tu ako krene čovjek da se moli nekakvom utvrđenom standardnom molitvom, eto, može nešto da uradi, ali pitanje, ali sjećanje na gospoda, da tako da kažem, umno podčinjavanje svog ovog sveta Božijem planu, to otprilike, znate, evo recimo kad vidite tu neku strašnu buku, pa onda evo kažete, evo koliko čovjek ratuje protiv Boga, koliko ta civilizacija koja treba da nam služi, koliko ona vrišti da se mi ne bismo sjećali Boga, koliko ona hoće da pokaže da je ona jedina postojeća, da čovjek ne može bez civilizacije. Ili ono što je divno, govorio starac Pajsije o tom duhovnom rasuđivanju, da ne znam, isto se neko bio žalio za buku od nekih automobila, kuću se gradio na pustom mjestu, da prošao tuda autoput, pa mu starac Pajsije kaže, jeste, prolazi mnogo automobila, kaže, ti čuješ taj stalni šum od njih, ali vjeruj mi, kaže, da je neki rat jednodnevno bi ti samo prošao jedan tenk tuda, ali bi ga čuo i tekako. Tako da kažem da sve što nam se događa, i to je neko sjećanje na gospoda, da ne ostavljamo kao da se stvari dešavaju automatski bez učešća, da nemaju nikakvu duhovnu podlogu. Sve to ima nekakvu duhovnu podlogu i jednostavno samo treba da postavimo kockice tog mozaika na pravo mjesto i Gospod će nam biti uvijek u mislima. A što se tiče ovoga što kaže, da li se od molitve može napraviti svoj osnovni idol, pa zato što možda i može, ali bolje da se mi molimo Bogu pa da vidimo kako će to izgledati, nego da se od ove misli da se od molitve može napraviti svoj osnovni idol, da se mi od toga okanemo molitve, da ne bismo navodno se poklonili nekakvom idolu. Nego ja mislim da što se tiče molitve, što više to bolje. Pa eto, ako se desi da negde čovjek greši, da će Bog nekoga da ga vrati na pravi put.
Naš slušalac je oče zamolio da kažete nešto o različitim praksama iz sihastičkog života na Svetoj Gori, pošto se pominje kako su manastiri Karakali i Vatoped najsihastičkiji manastiri, kakva je praksa u njima bavljenja ovom molitvom?
Pa svi su manastiri na Svetoj Gori, tako da kažemo, isihastički. Mislim, svi su manastiri na Svetoj Gori, hrišćanski pravoslavni manastiri, jedna od, tako da kažemo, djelatnosti, to je bavljenje unutarnjom Isusovom molitvom, unosrdačnom molitvom, koja se zove isihazam. Dakle, koji je manastir više u tome uspeo, to je pitanje. I ne samo koji je više uspio, nego u kojem će čovjek više to da osjeti, dakle, tu blizinu Božju, neki osjeti u nekom drugom, tako je to zaista manastir Karakal je sad na velikom glasu i Vatopet sa svojih 120 monaha je na velikom glasu, tu ima i monaha iz Brazila, dakle zaista je sve hristocentrično. Hristos se stožer oko koga se sve okreće u manastirskom životu i to se jasno u svakom svetogorskom manastiru osjeti. Meni je to lično najviše bilo u manastiru Filoteju, ali eto svakome po, u krajem slučaju ti su ljudi što se tiče te umnosrdačne molice toliko iznad svih nas da mi eto možemo samo po, da kažemo, po nekom afinitetu da se odredimo šta kome više odgovara, što je opet više nego da se vezujemo tamo za ljude, ali eto kažem to tako. A ono kako ti zaista manastiri stoje što se tiče tog svog odnosa, to jedini Bog zna.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Питайте священника.
čovjeka u dnu i srži srca i duše boli grijeh i ispovijeda se zbog toga i suze pokajanja u tom trenutku stvarno budu iskrene iz srca, ali opet čovjek pada u isti grijeh zbog nemoći. Da li to znači da ta ispovijest nije bila iskrena bez obzira na iskrene suze, to jest da je to lažno pokajanje i da to ne oslobađa od grijeha, već je to i osuda za licemjerstvo? Šta čovjeku može da se desi? Pita slušateljka i kaže da joj često u glavu dođu riječi svetog Ave Justina: ako si pao nemoj da se kaljaš, ako si sukaljao nemoj da se valjaš. Ali čovjek opet pada u grijeh za isti grijeh. Šta čovjek da radi i kako da se bori protiv toga, pita ona.
Nikako to nije lažno pokajanje i nikako to nije licemjerstvo. To je dosadno redovni, normalni hrišćanski život. Očigledno mi smo ovdje u tijelu i mi smo ovdje u borbi, na vojni smo, što se kaže, i tu nema mira. Znači tu ima i padanja i dizanja i svega toga, ali je zaista jako bitno to da, ovo što kaže slušatelj, da te suze ispovedanja budu iskrene iz srca, pa ako se opet padne, to ne znači da treba u tom grehu da se ostane ili da se smatra da je grijeh jači od nas. Vladika Atanasije je jednom rekao tu jednu strašnu reč, jednom predavanju u Kraljevu, kad je rekao da je hula na Duha Svetoga, ono čega se svi normalno plašimo jer za nju nema oproštaja, kaže: reći moj grijeh je veći od mog Boga. Znači nije veći, nije veći. Bog prašta i traži pokajanje, redovni put hrišćana, to podvižničko djelovanje na koje je svaki hrišćanin pozvan, to je borba protiv grijeha, pa se u njoj i pada i ustaje, i samo je važno da se sa tim grijehom čovjek ne miri, da taj grijeh ostane neprijatelj protiv koga će se čovjek boriti.
Kako bi spoznaju o vremenu u kome živi trebao imati hrišćanin, pita slušalac?
Da, danas je to različito ili sasvim različito od onoga što su imali hrišćani ranijih vremena. Ranije je vrijeme bilo, pa i duže je trajalo, kaže, skratilo se to vrijeme, ali sudeći bar ovako po onome što možemo da sudimo po tim nekim historijskim spisima koji su nam ostali i svoj nekoj arhivi te prošlosti, kada sudimo po načinu na koji je nešto pisano, vidi se da je mnogo mirnije pisano nego u današnje vrijeme. Znači nije bilo te panike, nije bilo neke neuravnoteženosti u iskazima, tako da očigledno da je spoznaja vremena u tom vremenu bila nešto drugačije od ovog danas. Danas smo, kao što divno reče jedan tu naš brat iz Budve, kaže, bar za nas Srbe, kaže, mi smo nacija u cajtnotu, više niko vremena nema, vlada nama beogradski pozdrav, zdravo žurim. I eto, to je naše shvatanje vremena. Mi uopšte nismo sad u stanju da svoje vrijeme procijenimo nekako, da ga položimo ispred sebe pa da vidimo čemu to vrijeme služi. Ne, to je sve otišlo u neku supersoničnu brzinu i moramo da se zaustavljamo u vremenu da bismo mogli da ga sagledamo. A to već, čim smo se zaustavili, nas je već to vrijeme pregazilo, već je to otišlo u neke nove modele. Tako da zaista ovaj slušatelj je u pravu kada postavlja ovo pitanje kakvu spoznaju vremena bi trebao da ima hrišćanin. Danas je zaista teško dati neku definiciju. Postoji nešto divno u našoj vjeri što se zove osvećenje vremena. Dakle, nešto kada to vrijeme treba da posluži poznanju Boga, da nas ono ne odvaja od Boga, nego da nas još više približuje. Čuo sam neki put neke sveštenike kada ih pitaju zašto tako sporo služe liturgiju, zašto tako, kaže, danas je brzo vrijeme, danas treba to brže da se ide. Pa oni kažu, znaš, postoji to jedno osvećenje vremena, kaže, pa da ne napravimo mi obesvećenje tog istog vremena ako žurimo. Ovako će biti onako kako je napisano, pa pa ćemo bar osjetiti neki mir za to kratko koliko traje liturgija, a posle može. Jedan isto naš vjernik rekao zanimljivu jednu stvar. Bilo je to čak prije 20 godina, možete misliti, kad je, možda i 30 je to. On je tad bio student teološkog fakulteta, ali duboki čovjek i onda osjeća stvari, pa kaže, i bili smo mi, kaže, na liturgiji u Sabornoj crkvi u Beogradu, koja je udaljena nekih možda 150-200 metara od glavne beogradske ulice, te Knez Mihajlove. Kaže, i bila je divna liturgija, i ja sam izlazeći sa liturgije gledao koliko dugo mogu da izdržim taj ritam koji je bio na liturgiji kad uđem u tu glavnu ulicu u kojoj je drugi ritam, Knez Mihajlova. Dakle, to je pješačka zona, ali je jednostavno, to je grad. Kaže, 50 metara sam zadržao taj ritam koji je bio na liturgiji, posle 50 metara i mene je obuzalo to i ja sam krenuo njihovom brzinom.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Aranđelovca koji je zamolio da objasnite malo citat: Carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način, Carstvo Božije unutra je u vama.
Pa da, ono ne dolazi na neki senzacionalistički način. I Gospod to fino kaže, neće doći da se vidi. Jer znate kako, kad bi ono samo dolazilo ovako da se vidi, a u nama ne bi imalo odgovora, onda to nije Carstvo Božje, onda je to neka carstvo ovoga svijeta. Znači ono mora u nama da zaživi, da nađe taj jedan odgovor da bi se vidjelo da je to carstvo, jer Carstvo Božje je vječno carstvo, to nije carstvo ovoga svijeta. Znači šta god dolazi na vidljiv način ne mora da znači da je, tako će doći i Antihrist na vidljiv način, ali Carstvo Božje koje unutra nama, ono što je zapretao Gospodu dušu svakoga od nas, samo to treba čovjek da pronađe u sebi, da se obrati tome, ono je dokaz. Kako divno to govorio otac Sofron i ovaj iz Essexa, kaže, što god mi se dešavalo u životu, on je prošao i kroz rusku revoluciju i svašta, prošao i kroz period nekakvog budizma i svašta je tu bilo u životu, nerazumijevanja u Francusku i Englesku i tako dalje, kaže, šta god mi se dešavalo, kaže, uvijek sam osjećao u sebi da je Carstvo Hristovo vječna realnost, ništa drugo nego vječna realnost.
Pitanje naše slušateljke iz Švedske, kaže da postiš svaki post, ispovijeda se, vjenčana je u crkvi, ima sina od 20 mjeseci, kaže da je jedini problem što je mnogo nervozna, napeta, kaže da je posjetila mnogo doktora koji su joj rekli da je skroz zdrava. Panika je, kaže, često hvata, ružne misli dolaze, čak i psuje, zbog toga dolazi da svađe u kući bez razloga, pa je zamolila da date neki savjet šta i kako da radi, jer dosta, kaže, bližnjih oko nje pati zbog njene nervoze.
A ovo što piše u Evanđelju, neka samo recimo razmisli kako bi njoj bilo da njoj to drugi radi, znači da su drugi, i ona sigurno voli da su svi oko nje mirni, da su puni ljubavi i tako dalje, da ju ukazuju pažnju tako, i onda bi bilo što želiš da se čini tebi, to čini i ti drugima, i tako. Mnogo od nas ima i razloga na nervozu, tako, ali ljudi se uzdržavaju se od toga. Ono divno što je Marko Miljanov rekao, čojstvo i junaštvo, pa čojstvo, kaže, braniti drugog od sebe, kako da ne? To je prava hrišćanska vrlina. I zato treba, eto, kad čovjek vidi u sebi nešto, ne može da se desiti, znate, rijetko kad je to baš toliko naglo krenu da čovjek ne može da vidi. Narod je stalno govorio broj do 5, do 10, tako, ali znači vidi čovjek to i onda samo ko hrišćanin treba da prepozna, čekaj, ovo nisam ja, ovo neko drugi pokuša, e, vala, nećeš, da se tu zaustavi i videće odmah jednom, dva, tri puta da se to desi i onda će prestati bilo kakve te panike i, kako ona kaže, svađa zbog toga bez razloga i tako, znači.
Šta praktično znači riječi iz Svetog Evanđelja: budite mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi, i kako to postići u ovom svijetu koji sav u zlu leži? Kako ove riječi Gospodnje praktično primijeniti na poslu?
Da, pa zaista danas kada slušam ove riječi, vječne riječi kao svaka riječ iz Svetog Evanđelja, budite, dakle, mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi, zaista mogu one u ovom, što kaže slušalac, svijetu koji u zlu leži, da se protumače i na drugi način. Dakle, da ne kažem da budemo lukavi kao zmije, ali ovaj svijet je zaista sad pun zla i mora čovjek da se pripazi kako da u svemu tome ne ošteti svoju dušu. Neće ispasti slabić ako bude bezazlen kao golub. Ne kaže Gospod nešto drugo nego bezazlen, znači da mu zlo nije predmet o kojem misli. Ko ne vidi zla u ljudima, on ljudima strašno pomaže. To je nekako nevidljivo iseljenje ljudi. Znate da, tako divno Dostojevski rekao za ovoga Ljošu u Karamazovima, kaže, onda se pojavi u nepoznatom gradu, na nepoznatom trgu, svi bi mu prišli i rekli, šta tebi treba? Jer nije bilo uopšte zla u njemu. Znači, on ne umije ljudi da iskorišćava. I onda ljudi to kada vide, to je, znate, onda vide neku svoju prvobitnu ljepotu. I to onda strašno i njima pomaže. Znači, nekako se, zarazno je to tako. Uopšte, sloboda od grijeha je strašno zarazna kad vidite takve ljude. Normalno da čovjek hoće da bude isti takav, da to vidi. Jedni, ovi u kojima ima duha Božjega, a drugi normalno kreće da takve ljude oteraju sa lica zemlje, da ne bi oni svjedočili o njihovoj rugobi.
U pitanja našeg slušalca iz Sombora, kaže, ne zna šta da radi kada se nađe u društvu ili porodici za ručkom ili nekim drugim stvarima, da li da se prekrsti ili ne, kaže, boji se da to neće loše uticati na njegovu porodicu i prijatelje, pošto je on početnik u vjeri i zbog prošlosti njegove, koja je, kaže, bila jako loša, da ih ne sablazni, jer će se vjerovatno pitati otkud sada tolika potreba, a inače kaže da sve više osjeća potrebu da otkuda takva promjena, a inače kaže da sve više osjeća potrebu da pravi znak krsta na sebi, da se jako dobro i lijepo osjeća tada i da se oslobađa mnogih strahova.
Pa eto, ako se već lijepo osjeća, to je jasan znak. Znate kako, svijetu se ne može ugoditi. Mi sad normalno čuvamo naše bližnje koji možda nisu toliko u vjeri kao mi, čuvamo ih od nekih ekstrema, da se oni normalno tu u vjeru ne bi nekako, da ne bi shvatili to kao nekakvu našu, nekakvu izopačenje, da kažu, jel, sad postoje zatucan od vjere i tako. Međutim, to su problemi ovog našeg postkomunističkog društva, ako je postkomunističko, ako još nije to što rekoh, jer pošto smo toliko bili dugo odvojeni od vjere, narod je, znači, bio jedan odrasle dvije generacije nenaviknute na vjeru. I sad kad dolazi ta treća, onda ove dvije sa čuđenjem gledaju šta se to u stvari dešava, da neko ko nije tradicionalno generacijama u vjeri, odjednom pronalazi tu vjeru i normalno ponaša se, tako da kažemo, malo neuobičajeno, krsti se, moli se Bogu, pali to kandilo i sve ono što je, recimo, prije nekih stotinja godina bilo sasvim normalno. Dakle, eto, ja pošto sam, eto, imam, da kažem, dosta iskustva u tome, pošto sam i sam bio u jednoj toj generaciji koja je to morala po prvi put da uradi, pa onda gledam i druge poslije mene, evo, toliko godina, koje isto tako moraju po prvi put da urade. Jedini savjet koji mogu da dam je, uradite to onoliko koliko ih nećete baš iritirati, ako u pitanju baš nekakvo veliko iritiranje da nemojte, ali u svakom slučaju pomolite za njih i sve će to nekako proći tako fino. Naravno, kad je u pitanju drastično nekakvo suprotstavljanje hrišćanstvu, nemojte insistirati na tome, da ne bi to napravilo nekakvu svađu. Ali ako u pitanju je to samo nekakvo čuđenje i tako dalje, pomolite se za te ljude tu, da je njima Bog, eto, tako malo prosvetli i proširi vidike, ne za zemaljske stvari, nego da im proširi do ovih unutrašnjih stvari, što naš mitropolit kaže, do osvajanja unutarnjih prostora, jedinih prostora koji su vredni osvajanja, i da onda, eto, tako možda i oni se osmele da neki put iskažu tu vjeru. I na to se treba navići, znate. Mi smo sad u tom periodu tranzicije neke, ali period tranzicije što se tiče nekog navikavanja na vjeru, koja je to tako godinama bila zaprećena, pa eto sad moramo da je ponovo pronalazimo.
I isti slušalac je zamolio da kažete nešto o svetom Simeonu Novom Bogoslovu. Kaže da je pročitao u jednoj knjizi da starac tade i kaže kako se njemu čak i Bog javio u svjetlosti. I zašto, kaže, neki upozoravaju na čitanje njegovih dijela.
Da, sveti Simeon Novi Bogoslov, on je čak, što je čudno, nazvan Bogoslov u smislu nekog ruganja, u svoje vrijeme nazvan Novi Bogoslov, zato što su do tada bila samo dva bogoslova, sveti Jovan Bogoslov apostol i sveti Grigorije Bogoslov. Ali Simeon je zaista toliko obilovao tim divnim božanskim viđenjima, da kad je počeo da bogoslovstvo je zaista u stvari samo da priča ono što što vidi, što u čemu je učesnik, eto tako su probali da mu se naruge, da ga nazovu Novi Bogoslov. Međutim, i narod i crkva je to prihvatila, tako da on, kad je, ja mislim da je on zvanično i proglašen za svetitelja, međutim jeste svetitelj crkve, to je jasno, nego ne znam pošto je to ipak taj 10. i 11. vijek, da li je to zvanično kanonizam, ali jeste sigurno. Međutim, eto, imate teologa do dan danas, ovaj Panajotis Trembelas, mislim da on je umro, a veliki grčki teolog, da je umro u ubeđenju da to u pitanju nekako psihičko iščešenje, da nemoguće čovjek da to na taj način vidi, a zaista je strašno duboko, strašno duboko. Njegove su najpoznatije te himne koje su čak kod nas prevezene u izdanju Svetigore i može da se čita sigurno bez ikakve opasnosti, ne treba to niko. Jedan je tako čovjek neki koji je to bio jedan od učenika oca Justina, malo se bio prije nekih koliko to 30-ak, 40 godina već, bio se malo, eto tako, htio je baš da vidi šta to, kakva su to viđenja svetog Simeona, pa je ušao malo dublje u to, pa se eto tako malo se bio, tako da kažemo, oprljio, pa je možda i on širio te priče poslije da je to malo opasno za čitanje, ali nije opasno, tako valjda je to, to je svetitelj koga nam je Bog dao da se da se uzdižemo u vjeri, nema tu opasnosti.
Da li vjernik smije da zatraži pomoć psihijatra, pita slušalac?
Pa može, znate šta, divno što mi je rekla jedna vjernica koja je interesantna, to je davno još bilo u Beogradu, priča ona kako je tako svašta se dešavalo u glavi, i ona ode kod psihijatra i kaže, iščačka taj šta je u pitanju, kaže, iščačko je to, on to kaže, ali nije umeo da riješi, kaže, on je tačno postavio dijagnozu, ali nije umeo više ništa da li doradi. I onda je došla u crkvu i čitala bolice i dobro, to je prestalo, hvala Bogu. Ali interesantno da ona to podijelila na te dvije kategorije, znači on je pronašao problem, definisao ga, ali nije uspio da ga riješi.
Slušalac pita da li je moguće nekako uklopiti sportski ples i hrišćanstvo, ako se plesom ipak nekako razvija ličnost, ali kaže s druge strane sveti Jovan Zlatousti kaže da ples vodi dušu na dno pakla.
A samo ja pitam kako se plesom razvija ličnost, mislim plesom možda se razvija tijelo, mogu se razvijaju mišići, ali baš da se razvija ličnost, znate, ličnost se razvija nekakvim drugim metodama. Meni u čitavoj ovoj jedna klima da se sad nekakve stvari povezuju sa hrišćanstvom, znate, sad da vidimo šta sve može da se poveže sa hrišćanstvom, a da hrišćanstvo ostane hrišćanstvo, a da ove stvari okolo ne budu greh. I onda se nekakve, šta ga znam, eto, ajde, sport je nekako može tu da prođe, pa muzika donekle može da prođe tu, eto, prolazi taj neki folk, nešto tu, kako se zove ova etno, ne folk, nego etno muzika prolazi i tako dalje. Ali mene tu principijelno zanima pitanje zašto se uopšte proba sa tim šta sve može da prođe uz hrišćanstvo, zašto ne probamo potpuno obrnuto, da vidimo mi da li hrišćanstvo nešto od svega toga traži. Pa ako traži, onda kako da ne. Znate, jednom sjećam se da je jedan od vladika tu sad nekakvu muziku koja se bila pojavila po plaštom pravoslavlja nazvao, zaista pravim imenom, sakralizacija grijeha, znači osvećenje grijeha, znači postoji nešto što jednostavno neke stvari koje su nespojive. I ne znam zašto sad probati sad na koji način mogu te stvari da se baš spoje. u onoj knjizi kralja Nikolana Despina, Despa, pardon. Ima tu jedna zanimljiva stvar, vjerojatno znate o čemu je priča. Despa je ostala bez muža koga mnogo voljela i sad joj se daje predlog da se uda za jednog čovjeka koji, ono, prvo ne želi da ostavi svog pokojnog muža, razumijete, ona njemu srce dala, ne želi uopšte da ima nešto drugo. Međutim, taj čovjek već pominje nekako nacionalno ujedinjenje Srba i nekako zajedničko djelovanje tu i to bi politički bio odličan korak. Međutim, njoj se biće unutra protivi tome, a um joj govori da bi to zaista bilo za narod dobro. I divno to kaže kralj Nikola, on je autor toga, pa kaže, i znate, kaže, kad počnu ta razmatranja, ovo ili ono, onda se više đavo ne čini tako crno, nego tu je negde siv ili tako nešto, onda tu neka priča može i da prođe. E sad, ne znam zašto sada gledamo šta sve može da prođe, mislim da je bolje gledati šta hrišćanstvo traži od ljudi, a ako nešto baš ne traži, ama uopšte, znate, drugo, neki ljudi moraju imati, mislim, mogu da imaju svoj privatan život u ovoj ili onoj oblasti, ali ne moramo sad tu oblast zbog njih da povezujemo sa hrišćanstvom. Neki čuveni operski pjevač ili neko to sad ide u crkvu i sad odmah crkva i opera, crkva i ovo. Znate, mislim, ne znam zašto se to radi. Dakle, mislim da bi trebalo prvo gledati da se ta ličnost koja se bavi ovim ili onim poslom, da ona gleda svoje neko mesto u liturgiji, u crkvi, pred Bogom i tako dalje, pa posle neka se ta ličnost sama gleda šta u njenoj struci odgovara Božjem zakonu, a šta ne odgovara, pa neka se time rukovodi, neka, a ne obrnuto.
Da li starozavetni proroci u svojim proročanstvima pod nazivom Izrael podrazumijevaju materijalni i tjelesni Izrael ili duhovni crkvu?
Vrlo često jedno i drugo. S tim što, ovo je ružno nazvano materijalni i tjelesni, dakle starozavetni Izrael. Izrael znači um koji gleda Boga. Dakle, to je izabrani narod Božji. U to vrijeme to su bili Jevreji, danas taj izabrani narod Boži to su hrišćani koji su pravo vjeri pravoslavni Izrael, novi Izrael. Nije to tako odvojeno, znate, jedan je Bog koji je imao i taj stari Izrael i ovaj novi Izrael. Ne možemo sad toliko to da dijelimo što se tiče proročkih iskaza. Znači, oni proriču vrlo često za događaje koje će se u ono vrijeme vrlo brzo dogoditi, dakle ako je neki rat sa Amalikom ili već sa kim su ratovali Izraelci, ili govore o događajima koji će se ispuniti tek u budućnosti kada Sin Boži bude došao na zemlju i u njemu se novi Izrael oformio. Tako da vrlo često to ide nekako i zajedno.
U sljedećeg pitanja, kako tumačite stih iz Danilovog proročanstva i reče mi do 2300 dana i noći onda će se svetinja očistiti?
Ne tumačim nikako. Ima ko tumači prorok, jer znate, ja ne znam ko je tu sad još došao do tog stepena. Pogotovo što se ovaj stih odnosi na, jasno kaže, to je vizija kraja svijeta. I sad mnogi su sad tu, već se bave to matematikom, da se to fino poređaju te cifrice, pa da se vidi kad će biti propast svijeta.
Evo nekoliko pitanja naše slušateljke. Kaže da čita knjigu o Svetom Savi, princu i posvetitelju, pa je naišla na neke dijelove tekstova koje ne zna baš tačno šta znače, pa da objasnite. Sveti Simeon Mirotočivi je u dva maha primio krštenje i opet kada je primio sveti anđelski obraz i tu je primio dva blagoslova, mali i veliki obraz. Šta je to sveti anđelski obraz i mali i veliki obraz, pita?
Da, sveti Simeon Mirotočivi Stevan Nemanja je prvi put kršten u Podgorici, sadašnjoj Ribnici, po latinskom obredu, jer u to vrijeme je to bilo pod utjecajem ove zapadnog hrišćanstva. Međutim, sam je svojom voljom dolaskom u Ras krstio se po istočnom obredu pravoslavnom i to znači da on imao dva krštenja. A angelski obraz ili stishima jesu dva, to su ta mala i velika shima, mali i veliki obraz. Dakle, čovjek dan danas kad ode u manastir,
posle tog perioda iskušeništva, kada dođe do monašenja, on prima, u srpskoj crkvi je tako i u ruskoj valjda, prima taj mali, malu shimu prima, koja se naziva angelski obraz, ali je, naziva se i mala shima. Međutim, kad se oduži za jedan stroži oblik života koji je vrlo blizak pustinjačkom, posle već prošlih dosta godina u monaštvu, udostojava se tog velikog angelskog obraza, dakle te velike shime, što eto Sveti Simeon Mirotočivi je imao tu veliki. Međutim, i ova mala shima se isto se to naziva taj veliki angelski obraz, i valjda u grčkoj crkvi nema te podjele, znači shima je jedna, svaka shima je taj veliki angelski obraz. Međutim, to su otprilike Rusi su napravili tu podjelu da bi to davanje zavjeta koje monasi daju na neki način u tom prvom koraku bilo malo ublaženo, ili da bi bilo spremanje za taj veliki angelski obraz, pa je tako napravljena ta mala shima. Ali u svakom slučaju ostaje da je shima, sveta shima, veliki angelski obraz.
Koja je razlika između jeretika, raskolnika i podcrkovenika, pita slušateljka.
Iskreno ne znam šta su to podcrkovenici, ali razlika između jeretika i raskolnika je što su jeretici sledbenici neke jeresi, dakle izbora, jeres znači izbor, oni su sledbenici pogrešnog učenja. Raskolnici nisu sledbenici pogrešnog učenja, barem tog dogmatskog učenja, ali su oni koji ne priznaju crkveni poredak, crkvenu disciplinu, već sami prave neku svoju crkvenu organizaciju koja ne odgovara pravilima pravoslavne crkve.
Da li je tačno da je monaška tradicija u srpskim zemljama postojala još u 11. i 12. vijeku, pa čak i ranije, i da kažete nešto o tome?
Da, postojala, kako da ne, Sveti Jovan Rijetski, Sveti Joakim Osogovski, Prohor Pčinjski, svi su oni monasi ranijih vijekova, ali je činjenica da su zaista oni svi bili pustinjaci i da organizovana monaška tradicija u srpskim zemljama možda kao opštežitena tradicija nije bila toliko prisutna. Ne vjerujem da ima nekih podataka o organizovanim opštežićima, osim eto u Hilandar je valjda prva Studenica Hilandar, to je u to vrijeme Sveti Sava kad je došao i napravio od tog starog uništenog manastira, kad je napravio prvi srpski manastir, s tim što je Studenica već postojala i postojala je Bogorodica Toplička u Kuršumliji, gde se majka Svetog Save zamonašila, Anastasija, i za Svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanju kažu da je on, odrekavši se sveta, otišao u svoj manastir Studenicu. Sad, koliko je Studenica u to vrijeme imala monaha i da li ona bila pod opštežiteljnom ustavu, pošto posle Sveti Sava piše Studenički tipik. Tako da mislim da monaštva ima, ali uglavnom pustinjačkog u tim ranim vijekovima. Tek od vremena Svetog Save mi možemo da govorimo o nekom opštežiteljnom monaškom životu.
Slušalac je zamolio da objasnite da li se nedjeljom može raditi. Ako se ne može raditi, da li je grijeh trenirati, pita.
Nedjelja treba da bude posvećena Bogu. To je jedini razlog zašto se nedjeljom ne radi. Dakle, da bi se čovjek okrenuo taj jedan dan po zapovesti Gospodnje od svojih zemaljskih poslova, da bi se okrenuo Bogu. Mjesto da otimamo od tog dana da bismo se bavili sportom, bolje da otimamo od ovih drugih dana pa da se u njih bavimo. Ja sam čuo od nekih tako ljudi, pa mi se to dopalo, da nedjeljom ne treba ni planirati niti praviti raspored radova za sljedeće dane, da to sve ima kad da se uradi i van te nedjelje. Znači da tu nedjelju provedemo onako kako piše u zapovesti Gospodnje, u miru da se provede, jer je ona, ne kaže se da je naš odmor, nego to je divno, da je odmor Gospodu tvome. Znači da mi malo pustimo Boga da odmori od naših svakodnevnih planova, time što ćemo se to predati njegovoj volji i biti malo
uživati u njegovom prisustvu.
Evo pitanje naše slušateljke iz Makedonije. Kaže, pravoslavna crkva je ličnostna vjera, ona nema generalan pristup ljudima, nego pojedinačni ponosob. Šta raditi sa našom sklonošću donošenja sudova o ljudima koji ne ulaze u okvir uglednog vjernika, koji poštuje sve zakone i poslušanja crkve i koji nije na izgled sasvim normalan vjernik? Zar nijesmo pozvani na to da se trudimo, da se razumijemo i volimo, a ako se ne razumijemo, kaže, onda se i ne volimo.
Slušateljka sigurno misli na te ljude koji se to pojavljuju u crkvi, koji tako malo izazivaju pažnju nekim svojim neobičnim ponašanjima, koji su očigledno u vjeri i znate, ali treba uvijek gledati, Bog gleda na srce svakog čovjeka, možda neki put nama ti ljudi smetaju. Ja sam iskreno kažem vidio nekih od tih tako malo ekscentričnih vjernika za koje sam sigurno su bili sveti, čije ponašanje poneki put pravilo tako malo skretalo pažnju ljudima u crkvi, ali koji zaista neko svoje mjesto pred Bogom imaju sigurno. Jednom sam bio pominjao u ovoj emisiji nekog Milanka za koga sam mogao reći, rekao sam da ne mogu hrišćanstvo zamisliti bez njega, on se sad upokojio tu prije neke 2 godine, ali zaista i dalje ne mogu hrišćanstvo zamisliti bez njega. Eto, još je tu s nama, tu je, eto i pominjemo ga i tako dalje, a zaista eto tako privlačio pažnju nekim svojim, tako da kažem, neobičnim ponašanjem, ali recimo zato puštao suzu za svaku ljudsku nesreću i ljudi koji nikad nije poznavao, a niko od nas nije ni blizu svemu tome.
Evo sljedećeg pitanja, koliko je važno da pravilno izobražavamo znak krsta na sebi. Neko od svetih otaca je rekao, ko se ne krsti i pravilno, taj huli na Hrista.
Ima sad jedna tendencija koja kod nas u Crnoj Gori nije prisutna, ali opet da kažem, kod nas u Srbiji, jedna smo mi, ima to. Ako se pravilno ne prekrstiš, a to znači da si sastavio 3 prsta još prije nego što si krenuo da se prekrstiš, pa da ih pravilno u pravoj liniji povlačiš gore do čela, pa se to mora da bude sve matematički pravilno, ti si pohulio na Boga. Ima, čak stoji ispred manastira na vratima nekim, sam vidio to, hrišćane ne pazi kako se krstiš, da ne prizivaš Satanu mjesto Boga i tako nekakve stvari koje kao da već uzimaju nekakvo dogmatsko obilježje krsta, da ako se čovjek pravilno ne prekrsti, strašno je zgrešio i to su smrtni grijesi. Normalno da je ovo jedno zaista minimaliziranje, tako da kažem, hrišćanstva. Normalno da se čovjek treba da se prekrsti normalno, kako se svi krstimo. Ne treba sad da nalazi nekakve nove načine krštenja ili da se krsti nemarno. To ima ono kad ljudi kažu, Bože me sačuvaj, pa tu počne se stvarno da tamburaju ispred, to očigledno nije krst. Međutim, svako ko je hrišćanin i koji priziva ime Hristovo, krsti se normalno onako kako to treba. Sad, mogu djeca negdje do 8 ili 9. godine da se uče kako se krsti, ali praviti od toga dogmatsku nekakvu stavku, samo pokazuje na kojem su nivou u pravoslavlju ti ljudi koji to pišu i crtaju to, znači da se crta pokazana ruka, pa onda kako ona ide dolje do trbuha, pa na jedno rame, pa sve to prikazano ovako ljudima koji što se kaže ne izlaze iz crkve, ali samo da neko slučajno ne bi tu nešto uradio drugačije. To samo pokazuje, kažem, koji je nivo tih ljudi i šta oni smatraju pod pravoslavnom vjerom. Eto, to je za njih ispunjenje pravoslavne vjere. Ništa drugo tu nije bitno.
Evo i posljednjeg pitanja za večera, Soče, da li se danas ljudima programira određeni sistem vrijednosti koji se suštinski razlikuje od pravoslavnog pogleda na svijet i život, pita slušalac.
Nažalost, sistem vrijednosti je pomjeren i promijenjen. Sada su neki novi modeli i što reče onaj Simeon Grigorijatski, onaj monah peruanac koji tamo u manastiru Grigorijatu bio, sad je u pustinji, ni kamen na kamenu od stare građevine nije ostao. Sad imamo modele koji čak imaju totalitarističku jednu komponentu, da moraju da se ispoštuju, to ide takvom silinom prema koji recimo čak ni Božje zapovesti nisu tolike, toliku silinu nemaju za izvršenje kakvu, što Bog traži, kakvu sad recimo ljudi od ljudi traže da se ispoštuju nekakve nekakva međunarodna pravila ponašanja. I u tim pravilima ponašanja recimo ide neki put da se laž proglasi za istinu, da se ti morate da se složite. Evo recimo primjera, probajte nešto da pričate protiv demokratije, da kažete da recimo to loš sistem, ta demokratija, vi ste jednostavno pohurili na jednoga Boga i tolika će se masa ljudi dići protiv vas kako niste mogli da verujete, tako da ste recimo javno pohurili na hrišćanske zapovesti, ne bi toliko crkvenih velikodostojnika ukazalo na vas kao na grešnika, koliko će ovako da ukaže ljudi ako udarite u takve nekakve rekonciliacije, demokratije, poštovanja ljudskih prava, znate. I neke te floskule iza kojih ne stoji ama baš ništa, neki put su to takve prazne ljušture koje nemajući sadržaj insistiraju na spoljašnjoj formi pod pretnjom smrtne kazne prilike ili javne osude u društvu. A to su ti novi modeli ponašanja u koje svi moramo da uđemo sad, to se od nas traži. Ne bih želao da sigurno da na svijetu nastane nekakva velika kataklizma, ali kada bi došla jedna, tek kad bi došla ta jedna velika kataklizma i kad recimo od stvorenog svijeta čovjek ne bi više vidio tako puno, onda bi vidio tek kakve su to prazne, isprazne idoli jedni kojima smo služili i kojima smo bili prinuđeni da služimo. Dakle, to je to novo vrijeme i novi modeli ponašanja. Za razliku od njih, ove što nazivamo tradicionalne i vjerske vrednosti sada se proglašavaju za poželjne, ali ne baš tako da kažemo neophodne, znate. Dakle, vi recimo u sada sjevernoj Europi, ako vi nemate pravo da vaspitavate dijete, jer ako ono zaplače, vama će to dijete uzeti. Dijete može da se žali vlastima na postupak roditelja, ili ovo što se sada dogodilo u Americi, vjerojatno ste čuli za ovih dvoje srpske djece, sa Damjanom i sa Anastasijom, da su se eto fotografisali tako kako su se mali dječak i djevojčica igrali, kupali se, nešto tako, i roditelji su tu optuženi za nekakav užasni grijeh koji su radili sa tom djecom. Njima su ta djeca uzeta i stavljena u neke meksičke porodice tamo, da se oni brinu o njama, jer su navodno roditelji nastrani, sa tom djecom su radili svašta, a napravljen je takvo oštećenje te dječje duše sa time, evo ta djeca odbijaju da jedu u tim porodicama. Evo ja i molim sve slušalice da ste pomjelo za to dvoje djece, Damjan i Anastasija, i za njihove roditelje. Urađeno je nešto baš po tome, napravljen je novi model svetskog ponašanja, totalitaristički, koji morate da ispoštujete, inače od vas neće ostati ništa. A u pitanju jedna laž. Eto, tako da se pomolimo za Damjana i Anastasiju, da oni prežive duhovno i duševno, da prežive ove harange ovog novog svjetskog poretka koje ne gleda kad oštećuje ljudsku dušu, da bi ispoštovalo neke svoje prazne ljušture.
Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.